әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Роттың айтуынша, Қазақстанда адам құқығы мен баспасөз бостандығы, саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу, сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Осыған байланысты Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде қарапайым халық арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Ташырған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Human Rights Watch адам құқықтарын қорғау тобы Қазақстан адам құқықтары жөніндегі халықаралық заңды сыйламайды және оған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ерте ұсынылды деп мәлімдеді. Нью-Йоркте орналасқан адам құқығын қорғау тобы Human Rights Watch-тың атқарушы директоры Кеннет Роттың Алматыда Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне айтуынша, журналистер құқығы еркін жиындар өткізу, сондай-ақ діни еркіндік саласындағы заң бұзушылықтар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу мүмкіндігіне күмән тудырып отыр деді. Қазақстан алдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Астанада қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары шен шенеуніктер мен бизнесмендердің қамауға алынғандығын хабарлады. Маусымның 2-ші күні Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов және бұл фирманың бас директоры Александр Нысанов қамауға алынды. Сонымен қатар статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаев халық санағының қаржысын жымқырған деген күдікпен қамалды. 29 мамырда экология департаментінің басшысы Әбдінұр Батаев ұсталса, одан бір күн бұрын статистикалық агенттік басшысы Нұрман Баяновта қамауға алынған. Алматыда Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан бұл журналистің денсаулығы сыр бере бастағанын мәлімдеп отыр. Осыған байланысты оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамбет Абидовпен кездесіп, Рамазан Есіркепке кепіл болатындықтарын айтып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған, ішінде 228 жолаушысы болған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін деген қауіптерін білдіріп отыр. Ол қара жәшігі арқылы апаттың неден болғанын анықтамақшы еді. Бразилиялық әскерилердің айтуынша, теңізден 5 шақырымдай жерден ұшақтың орындығы металл сынықтары мен жанармай қалдықтары табылды. Сарапшылар А-330 әуе кемесінің ішінде болғандардың бәрі қаза тапқаны анық деп отыр. Дүйсенбі күні таңертең Рио-де-Жанейродан Парижге ұшып шыққан Air France ұшағы апатқа ұшыраған болатын, бұл ұшақта 32 елдің азаматы болған, оның көбісі Бразилия мен Франция тұрғындары. Президент Барак Обама Құрама Штаттардың ислам әлемімен байланыстарын дамыту мақсатындағы таяу шығысқа сапарын Саудиядан бастады. Сәрсенбіде ол Сауд Арабияда Абдулла патшамен келіссөздер өткізді. Бейсенбі күні Обама Мысыр астанасы Қайырда ақш пен мұсылман қауымдастығы арасындағы диалогты жақсарту жөнінде сөз сөйлейді. Барак Обаманың Саудия мен Мысыр жетекшілерімен кездесуінде сонымен қатар Израиль-Палестина бейбіт процесін реттеу мәселесі мен Иранның ядролық бағдарламасы туралы сөйлесілетін болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова парламентінде биліктің коммунистік партиясы өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Екінші турдағы президенттік сайлауға коммунистер партиясының 2 кандидаты дауысқа түскен еді. 101 орындық парламенттегі 60 орынды коммунистер иеленіп отыр. Бүгінгі дауыс беруге коммунистердің барлығы қатысқанымен қазіргі президент Владимир Воронинның мұрагерін сайлау үшін 61 дауыс керек болды. Оппозиция мамырдың 20-сындағы сайлаудың алғашқы сатысында коммунистер кандидаты қазіргі премьер-министр міндетіндегі Зинаида Гречанаяны сайлауға байкот жариялаған еді. Сәрсенбі күнгі бұл дауыс берулерге де қатысудан бас тартты. Молдова конституциясына сәйкес мұндай жағдайдан кейін президент парламентті таратып 45 күннің ішінде елде кезекті сайлаулар өткізуі керек. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, оның күштері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Талибан жетекшісін өлтіріп, бүлікшілерге айтарлықтай соққы беріп отыр. Министрліктің айтуынша, Талибан жетекшісі Мола Мансур Хилман провинциясындағы тікұшақпен болған шабуыл кезінде өлтірілді. Хилман үкіметінің өкілі Дауд Ахмадидің сөзіне қарағанда, Мансур Талибан режимі кезінде авиация министрі болған. Британ әскерінің өкілі лейтенант Ник Ричардсонның айтуынша, Мола Мансур жүздеген адамның өліміне әкелген шабуылдарға жауапты адам. Ауган полициясынын хабарлауынча, 2-1 жол боюна коюлган бомба жарылысынан 10 каупсуздук сакчысы каза тапты. Элдин шыгысындагы Пактия провинциясынын полиция башчысы Азиз Улак Бардактын айтуунча, бул өкмөттүк эмес күчтөр бул аймактагы АШ жасагы менен бирге жумуш жасап жаткан, бирок алардын кандай да бир каупсуздук компаниясында кызмет эткени немесе АШ күчтөр менен калай бирге жумуш жасап жүргөнү белгисиз болуп отур. Бул арада Британия коргоонуу министрлиги Хилман провинциясындагы Герешк ауданында бир британ аскери мерт болгонун айтып, 2001 жылы дан бери бул элдеги британдык аскердин шыгыны 166га жеткенин мәлімдеді. Грузия коргоонуу министри Васил Сихарулидзе АШ ресмилер менен онун ичинде коргоонуу хатчысы Роберт Гейтс менен ошол аптада келиссөздөр өткөрүү үчүн Вашингтонго барды. Associated Press агенттигине берген сухбатында Сихарулидзе Мәскеу Грузиянын жекшил аймактары Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга өзүнүн күчтөрүн орнолоштуруп жатыр деди. Ресей өз кезегинде жекшил аймакка аскерин орнотту деген хабарды жок.